Minčių susidūrimas pristato. Walteris Faitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris. Tridento taryba. Mirtina žaizda. Didysis prabudimas. Naujovės. Antrasis Vatikano suvažiavimas. Popiežius Pranciškus. Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais. COVID-19 pandemija. JAF rinkimai. Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki sugrįžę į kitą Kas naujo, profesoriau seriją. Sveiki, Martinai. Sveiki, Walteri. Man viskas gerai. Aš tavęs net neklausiu, bet tu esi labai malonus. Man malonu tai girdėti. O kaip jūs? Man malonu tai girdėti. Taigi pradėkime maldo žodžiu. Mūsų dangiškasis tėvė, dėkoju, kad vėl mus suvedei. Prašome padėti mums per šią diskusiją ir apšviesk mūsų protus. Ačiū tau už viską. Jėzaus vardu. Amen. Martinai, klausimų visada yra. Pažiūrėkime, ką galime su jais padaryti. Aš skaitysiu jums klausimus, o tada, o tu toks malonus, Martinai, o tada mes galėsime pradėti dialogą. Gerai, šis žmogus klausė, norėčiau iš dviejų sargybinių išgirsti jų požiūrį į tai, ką reiškia ši Luko eilutė. Taigi, Luko 21 skyrius 36 eilutė. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti žmogaus sūnaus akivaizdoje. Gerai, Luko 21 skyrius yra veidrodinis Mato 24 skyriaus paveikslas. Taigi tai apie laiko ženklus. Galime ilgai diskutuoti šiuo klausimu. Labai džiaugiuosi, kad klausiantysis mus vadina budėtojais. Sargė, kelinta nakties. Taip, kaip jau minėjom ankstesnėme epizode, būtent tokiais ir norime būti, sargybiniais ant sienos. Ką galime suprasti iš šios eilutės? Ši eilutė iš tikrųjų yra labai reikšminga. Ji prasideda taip, taigi budėkite. Ar tai prašymas? Ar tai įsakymas? Įsakymas. Tai įsakymas. Budėjimas, ar tai tave išgelbės? Ne. Ar tai gali padėti jums tinkamai nusiteikti? Taip. Ir tada turi ateiti veiksmas. Tai žmonės gali tapti priklausomi nuo ženklų stebėjimo. Ir bus daug tokių, kurie tokius žmonės vadins sąmokslo teoretikais. Bet yra sąlyga, kad Viešpats sako, budėkite. Kai tik laikaisi šio žodžio budėkite, į ką reikia atkreipti dėmesį? Akivaizdu, kad ta dalis taip pat bus pasakyta žodyje. Gerai. Taigi jūs turite stebėti tuos ženklus, kuriuos Viešpats davė kaip Jėzaus atėjimo artumą. Ar tai gali turėti įtakos jūsų santykiams su Dievu? Taip tikrai. Ar tai gali paskatinti žmogų, kuris yra visiškai agnostikas, vėl tapti tikinčiuoju? Žinoma, nes jis mato, kaip tai, kas buvo išpranašauta, išsipildo. Gerai, taigi, budėti nėra prašymas. Tai įsakymas, bet tai susiję su kažkuo, su nuolatinė malda. Taigi, budėjimas yra susietas su malda. Malda yra asmeninis bendravimas tarp jūsų ir Dievo. Jei kam nors meldžiatės, ar tai reiškia, kad turite santykius? Taip, tai pokalbis su juo. Taigi budėjimas ir malda, kai jie yra susieti, reiškia, kad jūs turite ryšį. Bet santykiai iš tikrųjų pažengia į pasitikėjimo tašką. Tikėjimas. Būtent. Taigi, kai matote ženklus, tavo tikėjimas iš tikrųjų sustiprėja, nes be tikėjimo neįmanoma įtikti jam. Taigi, budėjimas susietas su malda reiškia, kad jūs turite gyvą ryšį su Kristumi. Tada seka visa kita, kad būtum vertas išvengti viso šito, kas įvyks. Ši dalis taip pat gali būti neteisingai interpretuota. Gerai. Taigi žmonės sako, gerai, jei budėsi, tada būsi įvertintas kaip vertas. Ne, ne. Jei turite šios santykius ir jie auga, ir jūsų tikėjimas auga, ir pasitikėjimas auga, ir galų gale, kai stebite ženklus, jūs taip pat turite suvokti savo beviltišką poziciją. Būtent. Ir kuo labiau ženklai pildosi, tuo labiau turite būti stumiami Kristaus link. Ir jei būsite padengti Kristaus teisumu, tada būsite pripažinti vertu išvengti visko, kas atsitiks. Nes tik tie, kurie turi baltą teisumo drabužį, bus laikomi vertais. Turite pažvelgti paralelinį tekstą. Be drabužio pirkite iš manęs auksą, išgrinintą ugnyje ir apsiaustą. Tau reikia apsiausto nuplauto avinėlio kraujyje. Todėl tau reikia Kristaus teisumo. Ir tada tu galėsi stoti prie žmogaus sūnų. Kas atsitiks tiems, kurie nėra aprengti Kristaus teisumu? Jie negalės išstovėti. Jos sunaikins jo atėjimo šviesumas, tiesa. Kitas dalykas, kurį matau, gal čia gali būti tam tikra painiava, yra tai, kad vertas išvengti visko, žmonės gali manyti, kad galiausiai jiems nereikės nieko išgyventi. Ne, nes mes turime patekti į dangų per daugelį suspaudimų. O jei pažiūrėtume į modelį ir į jo simbolį, hebrajai buvo pasaulyje tarp tų, kuriuos užklupo negandos. Tai buvo tada su tikruoju Izraeliu. Taigi simbolinis Izraelis taip pat bus pasaulyje, kai negandos kris. Taigi mes būsime čia bėdų metu. Bet tai, ar išstovėsime ar ne, priklauso nuo mūsų santykių su Kristumi ir nuo to, ar esame padengti Kristaus teisumu. Tu nebūsi naikinimo pasaulio dalis, naikinamo pasaulio dalis. Taip, bet dažnai atrodys, kad būsite jo apimtas. Bet viešpats turės tautą, kuri bus paimta. Elijas yra to garantas, nes jis buvo paimtas, nematydamas mirties. Ir jis yra atstovas tų, kurie bus paimti pabaigoje, nematę mirties. Taigi, Martinai, stebėjimas, budėjimas, laikų ženklų šiandien dažnai kritikuojami pasaulyje. Tai vadinama baimės kurstimu. Bet tai yra sąlyga. Ir tu turi būti budėtojas. Ką mes darome, įrašydami kas naujo profesoriau ir žiūrime į laiko ženklus, stebime? Mes stebime, kad pamatytume, kaip pildosi Biblijoje išpranašauti dalykai. Mes visą tai pateikiame perspektyvoje. O kaip su tais, kurie kritikuoja? Biblijoje yra eilutė, Mato 24-48 eilutė. O jei anas tarnas bus blogas ir tars pats sau, mano šeimininkas neskuba grįžti ir pradės mušti savo tarnybos draugus, valgyti užti su girtuokliais, to tarno šeimininkas sugrįš vieną dieną, kai anas nelaukia, ir tokią valandą, kurią tas nemanyti nemano. Jėzus per savo atstovus pasakė, kad mes nesame tamsoje, kad ta diena mus aplenktų, tiesa. Turėtume žinoti, kaip mes galime žinoti, jei budėsime. Tai jūs tą susiejate, tiesa? Šis piktasis tarnas, jis yra tarnas. Jis patenka tarp žmonių, kurie iš tikrųjų budi. Ir jis yra Dievo tarnas, jis yra bažnyčioje. Bet jis yra piktas tarnas. Ir jis sako, mano viešpats atideda savo ateimą. Kodėl jis taip sakytų? Nes jis nestebi ženklų. Jei stebėtum ženklų, sakytum, oho, viešpaties ateimas artinasi. Piktasis tarnas yra tas, kuris nestebi ženklų. Jis nuolat kritikuoja tuos, kurie stebi ženklus ir rašo savo straipsniukus į savo žurnaliukus, kritikuoja tuos, kurie stebi laiko ženklus. Ar turime juos bažnyčioje? Taip. Ir jie tikriausiai nėra tam pasiruošę. Ar turėtume nusiminti, kad jie yra bažnyčioje? Ne. Net jeigu jie yra lyderių pozicijoje? Ne. Nes mes turime žygio įsakymus stebėkite. Tai yra aukštesni stebėjimo nurodymai, nei tie, kurie sako, nustok stebėti. Būtent, puikiai pasakyta. Gerai. Kas yra tie tarnai, kurie nebūdi ir sako, kad tai yra baimės kurstimas? Ką jie galiausiai pradės daryti, jei ir toliau budėsite? Sumuštavę. Jie pradės daužyti savo kolegas tarnus. Kodėl jie turėtų juos mušti, Martinai? Nes jie nenori girdėti šios žinios. Kodėl jie nenori jos girdėti? Nes jie valgo ir geria kartu su girtais. Kas tie girtuokliai, Martinai? Tie, kurie girti nuo Babilono vyno. A, tai jie sėdė ekumeninėse tarybose ir pradeda matyti dalykus tokioje pat šviesoje, kaip tie, kurie yra girti nuo Babilono vyno. Ir jie tikriausiai mano, kad švęsti sekmadienį klimato kaitos labui yra gana gera idėja, nes dėl klimato kaitos planeta yra labai sunkioje padėtyje. Jie niekada negirdėjo apie jokios harpus, jie niekada negirdėjo apie chemines teršalų juostas, jie niekada negirdėjo apie šios dalykus. Tai viskas sąmokslo teorijos, taigi jie pradeda galvoti kaip pasaulis, nes sėdi prie vieno stalo su tais girtais nuo Babilono vyno. Ir todėl, kad sekmadienio laikymas sutaupys šiek tiek benzino ir pašalins tam tikrą taršą, ir atrodo gana logiškas dalykas, tai kaip jūs galite net galvoti, kad tai yra religinis dalykas? Tai yra grinai pasaulietinis dalykas? Manau, kad jie nebūdė. Ir visi ženklai, kuriuos parodėme, kad tai vyksta, jiems yra sąmokslas. Gerai. Tai ką viešpats daro su tuo tarnu? To tarno viešpats ateis tą dieną, kai jis jo nelauks. Kodėl jis jo nelaukė? Jis nebudėjo. Tu eini ratu ir ratu. Jis nebudė. Jis sėdi prie stalo ir geria su tais, kurie girtino Babilono vyno. Ir su tais, kurie iš tikrųjų sako, kad viešpats atidėlioja savo ateimą. Reiškia, jis su jais sutinka. O taip. Turiu omenyje, kad katalikybė netiki tūkstantmečių po šio žemiškojo egzistavimo. Jie tiki tūkstantmečių, kai bažnyčia valdys tūkstantį metų. Kągi, sėkmės jiems. Bet taip yra net ir su kitomis krikščionių konfesijomis. Jos turi tą patį požiūrį. Jie turi karalystės teologiją. Taigi, jei turite karalystės teologiją, kodėl tada turėtumėte laukti Kristaus atėjimo? Ir kitas įdomus dalykas yra tai, kad kitos konfesijos tiki paėmimu, o likusieji vis tiek bus čia. Bet tai irgi nebibliška. Taigi, jei esate girtas nuo šio vyno, kodėl turėtume laukti viešpaties atėjimo? Jūs sakytumėte, viešpas atideda savo atėjimą, jis neteis dar 100 metų, 200 metų, 1000 metų, 2000 metų. Mes turime daug laiko. Martinai, ar tu jaudintumės ir nuoširdžiai melstumės, kad būtum laikomas vertu stoti prie žmogaus sūnų, jei net neįsivaizduoji apie greitą jo atėjimą? Nematau, kad tai darytum. Gerai. Kodėl norėtum vadintis adventistu? Ką reiškia adventistas? Adventas. Antrasis atėjimas arba viešpaties atėjimas. Tai reiškia didžioji viltis, tiesa. Kodėl norėtum tai atidėti? Tai neturi jokios prasmės. Nemanau, kad jie turėtų vadintis adventistais. Nežinau, kaip juos vadinti. Jie turi sugalvoti kitą pavadinimą. Bet tas tikrai netinka. Taigi, to tarno viešpats ateis tą dieną, kai jis jo nelauks, nes jis nebudė. Ta valanda, kur jis nežino, nes nebudėjo. Tai liūdna būsena. Tokių yra daug. Jei paimtume vien tik 10 mergelių, miegančias mergeles, mes turime paralelę, jie taip pat yra pas mus. Ar gali būti laimingas visuotinis bažnyčios narys, nesijaudinantis dėl viešpaties atėjimo ir taip savo tęsti? Taip gali. Ar gali būti tos pačios kategorijos teologas? Taip, mes turime juos visus. Bet esmė – budėk. Taigi, paimkime citatą iš pranašystės dvasios. Patarimai bažnyčiai. Pavojus manyti, kad Kristaus atėjimas vėluoja. Tas piktasis tarnas, kuris širdyje sako, mano viešpas atideda savo atėjimą, išpažįsta laukiantis Kristaus. Jis buvo tarnas, išoriškai atsidavęs tarnauti Dievui, o širdyje pasidavęs šėtonui. Tai gana stipri kalba. Tai grįžta prie to, kas sakoma Biblijoje. Jei tu ne už Dievą, tu prieš jį, toks kelias, ant tvoros nesėdėsi. Ne, ir Jėzus pasakė, budėk, bet šie žmonės sako, tu būdi netinkamoje vietoje, mes dėl to nesijaudiname. Jis ne kaip pašaipūnas atvirai neneigia tiesos, bet jo gyvenimas atskleidžia širdies jausmą, kad viešpaties ateimas vėluoja. Įžulumas daro jį nerūpestingam žiniems interesams. Jis priima pasaulio principus ir laikosi jo papročių bei praktikos. Martinai, nenoriu per daug pasakyti, bet ar ne savo gretose patyrėme atitinkamą pasaulio principams, papročiams ir praktikai? Ne tik kalbant apie Dievo garbinimo stilių, bet ir apie konkrečius teisės aktus, kurie neseniai buvo įvesti pasaulyje. Ar buvo prievarta tam tikromis kryptimis? O taip, kodėl? Nes jūs priėmėte pasaulio principus ir laikotės jo papročių bei praktikos. Jei imsitės bet kokios problemos, klimato kaitos, ar tarp mūsų gretų yra žmonių, kurie yra tame vagone ir nori išgelbėti pasaulį nuo šios nelaimės? Taip. Ar mes artėjame prie antrojo ateimo laiko? Taip. Ar išsaugosime planetą dar vienam milijonui metų, nes nustosime išskirti anglies dvideginį? Ir uždusinsime save? Ne. Viskas, ką sukūrė Dievas, kas natūralu, dabar yra tabu. Gerai. Taigi, kai tik pradedate mąstyti kaip pasaulis, tada jūs priimate pasaulio principus ir tada prisitaikote prie jo papročių ir praktikos. Bet jei stebite laiko ženklus, jei skaitėte, kad šetonas kišasi į klimatą, ar mes tai skaitėme praeityje? Daug kartų. Kad jis valdo gamtos stichijas, ir sukelia audras, kurios nušluoja derlių ir namus. Mes šaukiame klimato kaitą, tai yra ne, pasaulis šaukia klimato kaitą, ir piktasis tarnas šaukia klimato kaitą, nors iš tikrųjų tai yra tamsiųjų elementų rezultatas. Ar Jobo laikais klimato kaita atėmė iš jo vaikų namus ir derliaus nuėmimą? Ne, tikrai ne. Ir tai yra problema, nes kaip jūs sakote, pakeičiate visą požiūrį į tai, kas iš tikrųjų yra tiesa. Nes sargybinis sėdė ant sienos, o piktieji tarnai sėdė ant tvoros. Tiesa, jis sėdė ant tvoros ir nori žaisti savo žaidimą, kaip žetonai benukristų. Pavojingas dalykas, nes kai nori už ką nors stovėti, pavyzdžiui, kaip adata prieš stulpą, tai nelaikas sėdėti ant tvoros. Biblija tai vadinant drungnu ir drungnas bus išspjautas. Tai atvedame prie kito dalyko, kuris tiesiog iškilo mano galvoje. Net buvo žmonių, kurie sakė, kad jūs sakėte, kad turėtume likti Laodikijos bažnyčios būsenoje, mūsų bažnyčia. Tai labai įdomu. Ar galite tiesiog viską išsiaiškinti ir dar kartą paaiškinti? Bažnyčia yra Laodikijos būsenoje. Jei liksi tokioje būsenoje, būsi pražuvęs. Ar visa bažnyčia išlips iš Laodikijos būsenos? Deja, ne. Ne. Aš esu pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Aš esu bažnyčioje, bet neprivalau būti Laodikijos būsenoje, kad galėčiau būti bažnyčioje. Tai gali būti bendra tendencija bažnyčioje, bet jei liksiu tokioje būsenoje, būsiu pražuvęs. Ačiū. Taigi, kodėl norėtumėte laikytis šios praktikos? Vyrauja savanaudiškumas, pasaulietiškas išdidumas ir ambicijos. Jūs nenorite atrodyti kitokiais, bet mes turime būti kitokie žmonės. Mes turime būti žmonės, kuriuos stebi ne tik pasaulis, bet net angelų gausa. Mes esame reginys arba vitrina visai visatai, teisingai. Bijodamas, kad jo broliai gali būti aukščiau už jį patį, jis pradeda menkinti jų pastangas ir prieštarauti jų motyvams. Taigi, tarkime, jūs esate žymus liberalas bažnyčioje, galbūt net vadovaujantis. O šie budėtojai kalba priešingai ne jūs. Ir jūsų pozicija bei ambicijos savo pozicijoje jūs judina, motyvuoja pakelti savo poziciją. Palyginti su budėtojo pozicija, tada viskas, kas jums prieinama, yra pajuoka, nes jūs turite atsikratyti to, ką sako budėtojas, kad pats atrodytumėte iškilus. Ne, tai negali veikti. Tai turi atbaidyti jūs nuo sargybinio darbo. Ne, tai turi tave įtvirtinti. Ne, tai vienas iš laiko ženklų, nes bažnyčia eis tą kryptimi. Jei ji neis tą linkme, vadinasi, Biblija klysta, tai bažnyčia nedrungna, o karšta. Bet ji ne karšta, ji drungna. Kai esi budėtojas ant sienos, tikėkis, kad taip nutiks. Tai ką jis pradeda daryti šitas piktas tarnas? Jis pradeda mušti savo kolegas tarnus, jis pradeda rašyti savo straipsniukus savo laikraštukuose ir smogia savo kolegams tarnams. Arba jie kuria vaizdo įrašus YouTube. Jie tai daro taip pat. Atsiribodamas nuo dievo tautos, jis vis labiau susijungia su bedieviais. Yra žmonių, kurie tai mato popiežio šviesoje, ir kai popiežiaus sistema daro judesi, kuris jiems atrodo teisingas, jie praryja ir kitus masalus. Jis randamas valgantis ir geriantis su girtais, jungiasi su pasauliečiais ir mėgaujasi jų dvasia. Taip jį užliuliuoja kūniškas saugumas ir jį nugali užmaršumas, abejingumas ir tinginystė. Martinai, jei nesi sargas, jei nebudi, esi piktas tarnas. Tu sakysi, viešpas atidėlioja savo atėjimą. Pamirši, kas buvo mokama, tapsi abejingu ir tingiu. Ir ta tinginystė taip pat bus tai, kaip jūs evangelizuojate. Taip, tai bus atidėta. Laiko yra daug, čia nereikia skubėti. Iš tikrųjų, tu tapai šetono tarnu ir net to nežinai. Tai kaip Jėzaus laikų bažnyčia, kurie tapo šetono tarnais. Jie taip griežtai laikėsi įstatymo, kad norėjo nužudyti, kad jo laikytųsi, kas yra įstatymo pažeidimas. Ne tik Jėzaus atveju, bet ir visi kankiniai, nesvarbu, ar kalbėtume apie Steponą ar apie Paulių. Jie sumanė nevalgyti ir negerti, kol jo nenužudys. Ir jie tai vadina teisumu. Tai liūdna, bet deja, tai galioja ir mūsų laikų pabaigai. Teisingai, jie manys, kad tarnauja Dievui, atsikratydami tų, kurie buvo sargybiniai. Gerai, pereikime prie kito klausimo. Ar galite man padėti suprasti, ar Arono lazda ir indas su mana buvo sandoros skrynioje? Gerai. Iš pradžių, Martinai, sandoros skrynė turėjo tik akmens plokštės. Tai yra tas, kas joje buvo, Dievo įstatymas. Įstatymo pasmerkiančią galę saugojo malonės sostas. Kodėl manos indas buvo įdėtas į skrynę ir kodėl Arono lazda buvo įdėta į skrynę? Jie abu yra kunigystės simboliai. Mana yra žodžio, kuris nusileido ir tapo kūnų simbolis. Štai kodėl Jėzus pasakė, jūs turite valgyti ir gerti Kristaus kūną ir kraują. Taigi, iš esmės, mana yra Jėzaus Kristaus simbolis, gyvas žodis. Ir Arono lazda, kuri užsimesgė, tai žavi istorija, nes buvo teiginių, kad kunigų turėtų būti kiti, o ne tik Aronas. Ir taip klausimas buvo išspręstas jiems padėjus lazdas. Kitos lazdos niekada nepumpuravo, bet Arono lazda ne tik pumpuravo, bet ir pražydo ir davė vaisių. Tai labai įdomu. Ir ji buvo įdėta į sandoros skrynę kaip priminimas apie amžiną kunigystę, nurodant į Kristų. Taigi, sandoros skrynė iš esmės turėjo turėti įstatymą, tačiau šie du simboliai buvo pridėti. Manos indas ir šis indas su mana niekada nepuvo. Taip, šiaip manos užtekdavo tik vienai dienai, išskyrus šabo dieną. Ji buvo renkama penktadienį ir ji tęsėsi visą šabą. Jei bet kurią kitą dieną būtų bandoma palikti, kirminai patekdavo į ją, bet neskrinėjo. Taigi, tai buvo amžinojo žodžio simbolis, kuris visada bus šalia, kad maitintų žmoniją dvasinę prasme. Taigi, tai dera, kad jie buvo sandoros skrynioje, bet ne visada ten buvo laikomi, kiek aš suprantu. Paskaitykime 1 Karalių 8 skyriaus 9 eilutę. Skrynioje buvo tik dvi akmens plokštės, kurias buvo įdėjęs Mozė prie Harebo, kai viešpats sudarė su izraelitai sandorą po jų išėjimo iš Egipto žemės. Tokia buvo pradinė padėtis. Sandoros skrynioje buvo Dievo įstatymas, kuris yra Dievo charakterio atspindys. Jis buvo šventas. Su juo reikėjo elgtis labai konkrečiai. Jei kas tik atidarytų tą dangtį, jis iškart mirtų, net jei tik jį paliestų. Pavyzdžiui, ištiesintų, kai jaučiai suklupo. Jie neturėjo teisės dėti jo į vežimą, nes tai nebuvo pagal Dievo nurodymą. Bet žinoma, filistinai nebuvo nubausti, nes jie to nežinojo. Todėl Dievas praleido pro akis jų neišmanimą, bet jis nepraleido pro akis izraelitų neišmanimo. Vėliau, kai skaitome Hebrajams 9 skyriaus 4 eilutę, ten stovėjo auksinis smilkimo aukuras ir iš visų šonų aukso apmušta sandoros skrynė, kurioje buvo aukso ąsotis su mana, išsprogusi Arono lazda ir sandoros plokštis. Visa tai buvo patalpinta skrynioje ir, kaip jau minėjome, atitinka, nes tai nurodo Dievo charakterį. Jis yra gyvas žodis, Jėzus Kristus yra gyvas žodis ir jis yra amžinasis vyriausiasis kunigas, kuris neša teisumo vaisius. Kur dabar skrynė? Mes nežinome, kur ji yra. Ji yra pašalinta, ji buvo paslėpta prieš Nabukadnecarui sugriaunant šventyklą. Šventykloje po to šio daikto nebebuvo. Bet tai nepanaikina simbolikos. Kai kurie žmonės, kaip ir šis žmogus, užsimena čia, kad galėtum pagalvoti, kad laiške Hebrajams turėta omenyje, jog šie daiktai yra šventų švenčiausioje, bet neskrynioje. Bet esu tikras, kad iš šio skaitimo, kurį mes ką tik perskaitėme, aukso indas su mana buvo viduje skrynios. o žemiškoji, žinoma, buvo dangiškojo kopija. Čia yra teiginys ankstyvosiuose raštuose, kuris gali paaiškinti klausimą. Jėzus stovėjo prie skrynios ir kai šventųjų maldos artėjo prie jo, smilkalai rūko smilkytuvę ir jis nešė maldas su smilkalų dūmais savo tėvui. Tai yra auksinis smilkalų aukuras. Taip, ir tai dabar vyksta danguje. Taip, auksinis altoris buvo šventojoje, bet dūmai sklinda pro užuolaidą į sandoro skrynę. Skrynioje buvo auksinis manos indas, Arono lazda, kuri užsimezgė, ir akmeninės plokštės, kurios buvo sudėtos tarsi knyga. Jėzus juos atidarė ir pamatė ant jų Dievo pirštų užrašytus 10 įsakymų. Ant vienos plokštės buvo 4, ant kitos 6. 4 pirmieji spindėjo ryškiau nei kiti 6. Buvo daug kritikos dėl šio teiginio, bet akivaizdu, kad taip turi būti. Nes pirmieji 4 nurodo į Dievą ir jie turi būti ryškesni nei tie, kurie nurodo į žmoniją, tiesa. 4 ant pirmosios plokštės švietė ryškiau nei kiti 6. Bet 4 šabo įsakymas švietėjo ryškiau už juos visus. Tas teiginys vėlgi kritikuojamas beprotiškai, bet pažiūrėkime į tai logiškai. Pirmas įsakymas yra fakto pareiškimas. Aš esu Viešpats tavo Dievas. Aš išvedžiau tave iš Egipto, neturėk kitų dievų išskyrus mane. Tai fakto konstatavimas. Taip pat identifikuojama labai specifinė dievybė. Tas, kuris išvedė Izraelitus iš Egipto, tai nepalieka vietos kitoms dievybėms. Todėl ekumenizmas negali veikti, nes jūs nesusidarėtų su šia konkrečia dievybė daugeliu kitų atveju, tiesa. Antrasis įsakymas susijęs su tuo, kaip tu garbini Dievą. Ne per stabmeldystę, nes jūs negalite atvaizduoti jo daiktais iš medžio ar akmens. Jūs pamatysite jo charakterį tik bendraudami su juo. Taigi, tai yra įsakymas, apibrėžiantis Dievo garbinimo būdą jums. Tiesa? Taip. Trečiasis susijęs su pagarba, kaip tu priartėsi prie šios dievybės. Nepiknaudžiaudamas jo vardu, nenaudodamas jo vardo veltui, nepristatydamas jo klaidingai, nepateiksi jo charakterio klaidingai, negalite vaidintis krikščionių ir tada klaidingai pristatyti jo charakterį tokią formą. Ketvirtasis įsakymas susijęs su jo absoliučios valdžios pripažinimu. Taigi, ketvirtasis yra tas, kuris suteikia teisėtumo visam įstatymui. Nes jis įsako, nes jis yra kūrėjas ir yra visatos karalius. Ir jis tai pavadino savo ženklu, savo valdžios simboliu. Akivaizdu, kad įstatymas gali būti galiojantis tik tuo atveju, jei jis turi valdžią. Tai geras punktas, nes jei aš parašyčiau įstatymą šaliai, ar kas nors manęs klausys? Aš taip nemanau. Bet jei daro šalies prezidentas, jis turi valdžią, jis gali tai įgyvendinti. Tas pats su Dievu, jis tai įgyvendins. Ketvirtasis, suteikiantis valdžią visam įstatymui, turi šviesti ryškiau nei kiti, nes jei tu jį pasirašytum, jis nebūtų šviesesnis. Net jei Jungtinių valstybių prezidentas jį pasirašytų, tai nesuteiktų jam daugiau įgaliojimų. Dievas pasirašė tai. Taip, gerai. Ir tai taip pat sudedama paeiliui, kai atliksite ketvirtąjį, atliksite kitus 3 iš pirmosios plokštės, o kai sutvarkysite šį ryšį, kiti 6 seka automatiškai. Kai priimi valdžią, visi kiti tampa aksiominiais. Taip turi būti. Taigi šventasis šabas atrodė šlovingai, aplink jį buvo šlovės aureolė. Mačiau, kad šabo įsakymas nebuvo prikaltas prie kryžiaus. Jei tai būtų, kiti 9 įsakymai būtų taip pat, ir mes tada turėtume laisvę sulaužyti juos visus, taip pat kaip sulaužyti 4. Mačiau, kad Dievas nepakeitė šabo, nes jis niekada nesikeičia. Tačiau popiežius jį pakeitė iš 7 į 1 savaitės dieną, nes jis turėjo pakeisti laikus ir įstatymus. Tai visiškai aiškiai paprasta. Manau, kad galiu pasirašyti po kiekvienu šios citatos teiginiu. Manau, kad tai taip pat aiškiai parodo, kad Arono lazda ir mano indas buvo skrynios viduje. Kodėl mes iš pradžių panaudojame šį klausimą? Nes turime kitą klausimą, kurį nagrinėjame vienoje iš ankstesnių diskusijų. Ir tai yra didžiausio įsakymo klausimas. Kas yra didžiausias įsakymas? Koks yra didžiausias įsakymas? Mylėk viešpatį savo dievą. Jei myli viešpatį savo dievą, vadinasi, turi su juo ryšį. Būtent. Ir tai taip pat reiškia, kad jūs pripažįstate jo valdžią ir suprantate jo valdžią. Ir priimate jo valdžią. Ir norite atlikti nustatytas pareigas. Tiesa? Taip. Kalbant apie 3 angelų žinias, iškilo klausimas, kuriai iš 2 plokščių priklauso 3 angelų žinia. Martinai, tai įdomu. Ir manau, kad tai labai svarbus klausimas. 3 angelų žinios. Manau, turėtume ten nueiti. Mes ten buvome taip dažnai. Eikime dar kartą. Tai yra apreiškimo 14 skyriuje. 3 angelų žinia prasideda 14 skyriaus 6 eilutėje. Ir jei jūs turite vieną iš tų biblijų su paryškintų šriftų, nurodančių, kur yra pastraipos pradžia, pamatysite, kad 6 eilutė yra paryškinta ir joje rašoma. Ir aš pamačiau kitą angelą lekiantį dangaus viduriu, turinti paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžinąją evangeliją. Evangelija, žinoma, yra išganimo evangelija. Tai yra geroji žinia apie išganimą Jėzuje Kristuje. Ir tai yra amžina evangelija. Jos negalima pakeisti, jos negalima perdaryti. Ji turi būti tokia pat nuo Adomo laikų iki paskutinio žmogaus žemėje. Taip. Taigi, kaip Adomas buvo išgelbėtas, pasak šios evangelijos? Avinėlio krauju. Kaip jis buvo apsirengęs, nes buvo nuogas? Kristaus teisumu. Aha, jis dėvėjo avinėlio kailį, simbolizuojantį Kristų ir jo teisumą. Adomas ir Jėva buvo išgelbėti Kristaus teisumu. Ar jie buvo pašalinti iš sodo dėl įstatymo pažeidimo? Taip. Taigi, ar buvo ten įstatymas? Žinoma, turėjo būti įstatymas, kitaip jie negalėjo būti išmesti. Gerai. Taigi, ši evangelija niekada nepasikeitė. Ar Roma pakeitė evangeliją? Taip. Visiškai. Netgi pašalino permaldavimą ir pakeitė garbinimo dieną, pakeitė visą Dievo įstatymą. Sutrumpino ten, kur jie mane esminį, sutrumpino, kad jie galėtų išlaikyti valdžią, o ne Dievo. Tiesa. Manau, kad jo lakėjai daro tą patį. Pavyzdžiui, 10 įsakymas sako, kad tu negali geisti savo artimo turto. O tai reiškia, kad tavo kaimynas turi turto. Bet pasaulio ekonomikos forumas sako, tu nieko neturi ir būk laimingas. Būtent tai prieštarauja 10 įsakymui. Taigi, ar galite su džiaugsmu eiti kartu su pasaulio ekonomikos forumo ideologijomis? Ne. Kad ir kiek švabų ten bebūtų, jūs negalite su tuo susitaikyti. Ir paėmus visą tai, visi šie įstatymai, kuriuos jie įvedė šį didįjį perkrovimą, viskas vykdoma. Manau, mes stengiamės parodyti ir žmonėms, kad jie tai įgyvendina. Tai yra amžina evangelija. Ji niekada nebuvo pakeista. Įstatymas visada buvo susijęs su išganimo planu. Tiesą sakant, nereikėtų išgelbėjimo plano, jei nebūtų įstatymo. Nes be įstatymo nėra nusižengimo. Jei nėra nusižengimo, nėra ir pasmerkimo. Be pasmerkimo tau nereikia gelbėtojo. Tai gana logiška. Jei yra gelbėtojas ir jis mirė, vadinasi, įstatymo nebuvo galima pažeisti, o už nusižengimą reikėjo sumokėti kainą. Tai nepašalina įstatymo, tik sumoka kainą už įstatymo pažeidimą. Ir jūs galite įsigyti Kristaus teisumą. Ir tai yra jūsų vienintelė išganimo priemonė. Jei pašalinsite tai iš lygties, kaip padarė Roma, sunaikinsite amžiną evangeliją. Ir kad ir koks jo masalas, kurį prarytum, padarys tave nusikalteliu kartu su Roma. Taigi, jei dalyvaujate visuotinėje Eucharistijos šventėje, jūs valgote stabmeldystę. Būtent taip ir atsitinka. Taigi, amžinosios evangelijos klausimas turi būti išspręstas pagal pirmojo angelo žinę. Ir ji turi būti skelbiama visiems žemėje ir kiekvienai tautai, giminiai ir žmonėms. Tai reiškia, kad net ir tie, kurie yra valdomi kitų religinių formų, turi išgirsti šią žinę. Nesvarbu, ar tai jiems patinka ar ne. Nesvarbu, ar jie tai priima ar uždraudžia. Tai ne jų problema. Jūs turite tai skelbti. Ką tas angelas sako? Jis sako garsiu balsu, bijok Dievo. Martinai, jei tu sakai, bijok Dievo ir duok jam šlovę, tai kokie įsakymai yra susiję su tuo? Gerai, tiesą sakant, pirmieji keturi. Teisingai. Taigi tu neturėsi kitų dievų, tik jį vieną. Tikrai nepraktikuosi stabmeldystės, nedalyvausi, pavyzdžiui, visuomtinėje Eucharistijos šventėje, be to nenaudosi jo vardo be reikalo. Ir kadangi jis pasakė, tu privalai švęsti šabą, tu laikysi šabą. Tada sakoma, nes atėjo jo teismo valanda. Teismui akivaizdžiai reikia sprendimo standarto. Taip, kas tai? Įstatymas. Ir mes ką tik aptarėme įstatymą. Bet kartu su įstatymu buvo indas su mana ir Aarono lazda, kuri žydėjo ir davė vaisių, tiesa. Taigi, tai reiškia aukštąją Jėzaus Kristaus kunigišką tarnystę. Tai labai į Kristų centralizuota religija. Nes atėjo jo teismo valanda. Yra teismo standartas, kuris yra įstatymas, todėl garbinkite jį, kuris sukūrė dangų, žemę, jūrą ir vandens šaltinius, kuriame įsakyme tai randame. Ketvirtajame įsakyme. Gerai. Taigi, tik ketvirtajame įsakyme skaitote teiginį dangus ir žemė, jūra ir vandens šaltiniai. Tai yra valdžios įsakyme. Kieno valdžią tu priimi? Taigi, pirmojo angelo žinia apima visus keturis įsakymus ant pirmosios akmens plokštės. Apie kitus šešis nieko nėra. Raktinis žodis čia yra Dievo garbinimas. Kitaip tariant, ką tu pripažįsti kaip savo Dievą? Jei tavo Dievas tau sakytų, aš turiu ženklą ir tai yra šabas. Ar jis pasakė, tai ženklas tarp manęs ir Izraelio vaikų amžinai? Taip, štai mano ženklas, kuriuo pripažįstate, kad aš esu viešpats, kuris jūs pašventina. Ezekielis taip sako. Aš esu viešpas, kuris tave pašventina. Tada laikykitės šabo. Iš tiesų tu laikysi mano šabą. Ir jūs pripažįstate jį, kad jis yra jūsų kūrėjas ir kad jis yra jūsų atpirkėjas, nes jis jūs pašventins. Ir ateina kita valdžia ir sako, a, tai ne tavo atpirkėjas, mes netikime jo permaldavimu. Jėzus niekada nemirė už tave, jis mirė, nes buvo klusnus. Bet nemirė už tave. Tu turi stoti už savo nuodėmes ir mes parūpinsime priemonės tavo pašventinimui. Duosime tau sakramentus, ir duosime tau iš savo malonės iždo, tave išgelbėjo mūsų veiksmai. Ir noriu, kad pripažintumei tai, priimdami mano ženklą, mano valdžios ženklą, sekmadienį. Na, dabar jūs klausotės dviejų autoritetų. Kurį priimsite? Tą, kurį pasirinksite priimti, nulems, kaip skaitėme, tai, kas nutiks jums, kai susitiksite su Dievu. Gerai. Jei pripažįstu, kad aš priklausau Dievui per sukūrimą ir atpirkimą, ir jis man sako, ženklas, kad tu tai pripažinai, yra šabas. O popiežius sako, ne, tu taip neišsigelbėsi. Tu išsigelbėsi tokiu būdu, aš turiu tau kitokią evangeliją ir ženklą, kad tu pripažįsti mano valdžią, nes Roma sako, kad sekmadienio šventimas protestantizmų yra Romos pripažinimas, nepaisant jų mokytojo Biblijos. Kuom jie iš tikrųjų yra teisūs? Taip, jie yra teisūs tame, bet tai yra aukščiausios klasės arogancija. Todėl aš nusprendžiu, kad aš nepaklusiu jų valdžiai, nes tai susiję su garbinimu. Pirmosios angelų žinios klausimas yra garbinimas. Ir tai tik pirmuosiuose keturiuose įsakymuose ir ypatingai ketvirtajame. Tęskime. Vėlgi, tai paryškintas šriftas, tai kita pastraipa, jis stovi atskirai antrojo angelo žinia, nes devinta eilutė vėl yra paryškintas šriftas. Kitaip tariant, tai vėl atskiroje pastraipoje ir ji yra šiek tiek ilgesnė. Aštunta eilutė, antrojo angelo žinia. Paskui jį skrido antras angelas, kuris šaukė. Krito didžioji Babelė, kuri savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas. Liūdnas dalykas yra tai, kad šiuo garbinimo klausimu bažnyčios mėliau vadovautųsi Romos nurodymu, nes ant jos kaktos parašyta Babelė, paleistuvių motina. Ji yra motina, bet ji turi dukterų ir jos taip pat yra paleistuvės. Kitaip tariant, jos nusižengė ir nuėjo išdavystės keliu. Jos sekė motiną, o ne savo mokytojų. Tai yra Biblija. Taigi, antrojo angelo žinia yra susijusi su garbinimu, nes Babelė, paleistuvių motina, prigirdė netikrų vynų, netikra išganimo evangelija. Ir paskatino jas manyti, kad jos mieliau sektų ją, negu teiktų pirmenybę jų mokytojui Biblijai. Taigi, jei tai garbinimo klausimas, tai yra tiesiog priešingybė pirmajai žiniai. Pirmoji sako, kaip tai reikia padaryti. Antroji sako, Babelė atsisako tai daryti. Ji taip pat privertė kitas tautas ar kitus žmonės gerti tą patį atsimetimą, negarbinti Dievą. Ji nenori sėdėti viena. Ji sukelia nuodėmę visose kituose. Ir visi, kurie sėdi prie to stalo ir geria šio vyno, kad ir kokios formos ar pavidalo jis būtų, ir jei ji net netiesiogiai siekia, kad jos autoritetas būtų ryškus, pavyzdžiui, klimato kaitos klausimais, vadinasi, jūs geriate šį vyną. Tai apgaulingas vynas, bet tai susiję su garbinimu. Pirmoji amžinoji evangelija sako, garbink jį, kuris sukūrė. Jie sako, ne, vadovaukitės mūsų nurodymais. Tada seka trečioji žinia. Ir dar trečias angelas lydėjo juos šaukdamas skardžiu balsu. Kas garbina žvėrį, sustokime čia pat. Garbinimas. Kas yra ta žveris? Katalikybė. Taip. Reformatoriai pasakė visiškai aiškiai, nes visi žvėries atributai yra išvardyti apreiškimo 13 skyriuje. Ir jie yra identiški Danieliaus 7 skyriaus mažojo rago atributams. O tai yra popiežystė, nes jokia kita organizacija netitinka visų tų kriterijų. Gerai. Taigi vėl klausimas, jei kas nors garbins žvėrį. Garbink Dievą, pasakė pirmasis angelas. Garbinti Dievą, tai garbinimo klausimas. Pirmoji įstatymo plokštė ar antroji plokštė? Pirmoji plokštė. Ar tu nori man pasakyti, kad visa trijų angelų žinia yra susijusi su pirmaja įstatymo plokštė? Būtent, 100% taip. Gerai. Taigi, jei tu garbini žvėrį, jei tu garbini katalikybę, arba jei garbini jo atvaizdą, apie atvaizdą skaitome apreiškimo 13 skyriuje, nes protestantiška Amerika sukuria atvaizdą ir atvaizdas atrodo kaip originalas, o originalas buvo bažnyčia ir valstybė kartu. Dabar jungtinėse valstijose vyksta konstitucijos pataisų judėjimas, kad bažnyčios ir valstybės atskirimo klausimas taptų aiškus, kad tai nėra, pasak jų, tėvų įkūrėjų tikslas. Taigi, jie nori pakeisti klausimus, kad jie taptų kaip pirmasis žvėris valdantis valstybę. Taigi, bažnyčia ir valstybė susijungia ir bažnyčia valdo valstybę. Atiduoda dvasinį kardą, į kurį Roma pretenduoja, kad priimtų įstatymus palankius pirmajam žvėriui. Ir kaip mes parodėme, čia kyla pavojus, kad didžioji dalis viso to bus dieviška. Ir kad mes sutiksime su tais teisės aktais. Daugeliu atveju mes su jais sutiksime. Bet ar galite įteisinti moralę? Ne, nes tada grįšite prie laisvo pasirinkimo būdų. Gerai, tada kitas klausimas. Net jei jūs leidžiate įstatymus, galite pakeisti elgesį, bet niekada negalite pakeisti širdies. Taigi, bet kokia prievarta nekeičia širdies. Mes turėjome šią diskusiją anksčiau. Jei esate linkęs nusidėti ir yra įstatymai prieš tą konkrečią nuodėmę, tai reiškia, kad jūs tiesiog tai darysite tamsoje. Būtent. Netgi savo mintyse. Taigi, kai prie ateityje jie uždraudė prekiauti alkoholiu jungtinėse valstijose, kuris verslas klestėjo labiausiai? Samagono verslas. Taigi, jūs negalite įteisinti moralės, tik jei pakeisite širdį. Garbink Dievą ir šlovink jį. Taigi, grįžtama prie to, kodėl pirmieji keturi įsakymai yra pirmoje plokštėje. Nes jei tie santykiai yra teisingi, ta moralė, visa kita seks savaime paskutiniuose šešiuose. Tai susidėlios teisingai ne tik veiksmuose, bet ir teisingai širdyje. Ir tavo protas bus tam tinkamas. Babelė niekada negali pasiekti to, ką pasiekia Evangelija. Babelė gali pakeisti tik elgesį. Ji negali pakeisti širdies. Taigi, trečiojo angelo žinia, jis skrieja ir garsiai šaukia, jei kas garbina žvėrį, jei kas paklūsta katalikybei, nes Biblija sako, kad tampi tarnu to, kuriam paklūsti. Katalikybė, o paskui žvėries atvaizdas protestantizmas, vykdo Romos įsakymą ir tampa į jį panašiu engiančioje galioje, kurdamas įstatymus moraliai. ir gaus jo ženklą. Jis pasakė, kas yra jo ženklas. Jie pasakė, kad sekmadienis yra mano valdžios ženklas. Kodėl protestantizmas tai neigia? Nežinau. Nes manau, ta sąmonės dalis vis dar girta nuo Babelės vyno. Taip. Ir jei jie nusprendžia likti girti, tai todėl, kad jie nenori keistis. Jie yra patenkinti. Ir kur gaunamas šis ženklas? Kaktoje, jei savo pažinimo gebėjimais jūs iš tikrųjų įsitikinote, kad Roma yra teisi, arba jūsų rankoje, jei esate konformistas ir darote taip, kaip jums liepta, kad išvengtumėte problemų. Taip, aš nemanau, kad jie teisūs, aš iš tikrųjų manau, kad jie gali būti neteisūs, bet aš nesiruošiu sėsti kalėjimą, todėl tai padarysiu. Taigi, ar pažintiniu požiūriu esi įsitikinę žvėrės ženklų, arba savo elgesiu esi modifikuotas, kad atitiktumėjai žvėrės ženklą, abiem atvejais esi pasmerktas. Tas turės gerti dievų įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto jo rūstybės taurėje. Dievas kalba apie tą laiką, kada jis paus vyno presą ir tas vynas pasieks iki arklio diržo, ant kurio jis joja. Jis paus vyno presą vienas ir dievo rūstybė bus išlieta ant jo įstatymo pažeidėjų ir ant tų, kurie nukreipė garbinimą nuo tikrojo kelio į klaidingą kelią. Ir jie bus kankinami ugnimi ir siera šventųjų angelų ir viešpatės akivaizdoje. Tai yra ugnis nužengianti iš dangaus avinėlio akivaizdoje. Ir jų kančių dūmai rūks per amžius, ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį, kurie garbina žvėrį ir jo atvaizdą, ir kiekvienas, kuris priima jo vardo ženklą. Kai kas galvoja, kad kankinimas tęsis amžinai ir amžinai, bet mes turime tokį aišku pareiškimą čia, kad jie bus sunaikinti iki dūmų ir bus taip, lyg jų niekada nebuvo. Tai pasekmės. Bet čia yra įdomus žodelis šioje eilutėje. Jie neturi poilsio. Kuris įsakymas siejamas su poilsiu, Martinai? Ketvirtasis įsakymas. Visą laiką grįžta prie jo. Tai poilsio įsakymas. Laiške Hebrajams sako, kad neįeisite į poilsį, jei eisite savo darbais. Jūs turite eiti per Kristaus teisumą. Babelė, ar ji gali ilsėtis? Ne, ji negali ilsėtis, nes eina savais darbais. Kaip minėjome anksčiau, jie išėmė įsakymus ir netgi pakeitė vieną savo. Bet tie santykiai, tas dengiantis malonės sostas, dingo. Taigi, kiek šiuose keliose eilutėse matome šabo aktualumą? Visose. Jis ten yra. Tai ir yra problema. Kodėl jis taip svarbus? Nes jis parodo Dievo valdžią. Jis šviečia ryškiau nei kiti. Tai tiesa, jei pripažįstate jo valdžią, tuomet taip pat būsite linkę garbinti jį pagal jo nurodymus. Nes kitaip jūs nepripažintumėte jo valdžios. Tai taip paprasta. Viskas susirikiuoja. Jei padarysi taip, tada atsitiks taip ir taip toliau. Tai kas neranda poilsio nei dieną, nei naktį? Tie, kurie garbina žvėrį. Kitaip tariant, paklūsta katalikybės diktatui, jo atvaizdui puolusis protestantizmas susijungia su netikinčiu pasauliu, kad įgyvendintų kieno doktrinas pirmojo žvėrės. Martina, ar mes tai matome Jungtinėse Amerikos valstijose? Jūs žinote, kokia yra problema, nes iš tikrųjų matome tai abiejose politinio spektro pusėse. Politikai, kurie bando įgyvendinti šį konstitucijos pakeitimą, kurie praeityje net stovėjo už prezidentą, tie, kurie sakė, kad nori vemti klausydamiesi Kennedy kalbos. Taigi, prieš daugelį metų, 2012 metais, turėjau paskaitą, kurioje rodžiau apie Riką Santorumą, kuris pasakė, kad nori vemti, kai klausosi Kennedy kalbos apie bažnyčios ir valstybės atskyrimą. Ir tai tik parodė, kaip jie uoliai siekė bažnyčios ir valstybės sąjungos. Ir jei gerai prisimenu, toje paskaitoje aš teigiau, kad jis buvo Opus Dei narys. Opus Dei tai grupė žmonių, kurie primena sau apie savo įsipareigojimą Romai, dėvėdami ribojančias juostas, kurios kartais sukelia skausmą. Bet kaip ten bebūtų, yra toks judėjimas, kurio siekiama įtvirtinti popiežiaus pažiūras, nes pažvelkite į pasaulio moralę. Ji eina žemyn. Mums reikia bažnyčios. Ir protestantų Amerika sieks per golfo įlanką ir sugrieps už rankos Romą. Ir jie įvykdys savo įstatymus. Ir vienas iš jų čia yra susijęs su poilsio įstatymu. Nepriimk žvėries ženklo. Ir Roma pripažino savo ženklą. Štai šventųjų kantrybė, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Visiškai aišku, kad visa trijų angelų žinia yra susijusi su Dievo garbinimu. Ar antroje plokštėje yra koks nors garbinimas? Ar gali garbinti savo tėvą ir motiną? Ne. Tu gali juos gerbti, bet negali garbinti. Tu garbinsi tik vieną viešpatį savo dievą. Dievo garbinimas yra pirmosios plokštės dalis. Tai kodėl didžioji dalis žmonijos galiausiai bus atmesta? Nes jie nesilaikė, nemylėjo ir negarbino viešpatis pagal pirmąją įstatymo plokštę. Kitaip tariant, jie nesilaikė pirmojo didžiojo įsakymo. Mylėk viešpatį savo dievą visa širdimi, visa siela ir visų protų. O savo artimą kaip save patį. Pirmasis didysis įsakymas, kurį aptarėme praėjusi kartą, yra apreiškimo knygos 14 skyriaus klausimas. Tai paskutinis kvietimas garbinti Dievą, nes jei ketinate praleisti amžinybę su Dievu danguje, geriau įsitikinkite, kad turite teisingą Dievą. Tai 100%. O kuris tai yra? Tai tas, kuris tave sukūrė. Taip pat tas, kuris tave atpirko. Aš esu tavo atpirkėjas. Tai kodėl ten yra manos indas, todėl toje sandoros skrinioje yra pražydusi Aarono lazda. Štai kodėl yra dvi plokštės, viena šviečia ryškiau už kitą. O ketvirtasis įsakymas, kuris yra valdžios įsakymas, šviečia labiau nei bet kuris iš jų. Ir jei jį pažeidžiate, pažeidžiate pačius Dievo įsakymus, Dievo, kurį gerbi ir garbini. Ir jūs negalite eiti į dangų, praleistėm žinybę su kažkuo, kurį atmetėte tiesiogiai per savo veiksmus čia žemėje. Taip paprasta. Todėl būsite amžiams pasiklydę, jei to nepadarysite. Taigi, į kurią vieną iš dviejų plokščių nurodo trijų angelų žinia? Į pirmąją plokštę. Užbaikime maldą. Labai ačiū. Dangiškasis tėve. Šis klausimas yra garbinimo klausimas. Ir aš, mano viešpatė, esu dėkingas, kad savo tamsoje ir savo praeities ateizme atradau Dievą, kuris yra vertas garbinimo. Vertas yra avinėlis, nes jis sumokėjo kainą ir įgalino atpirkimą, ir yra pasirengęs padengti savo vaikus savo teisumu. Ir tas teisumo apsiaustas yra biletas, pasas į amžinybę. Ir mes turime tai pripažinti, pripažindami valdžią to, kuris įteikė tą pasą. padėk žmonijai padaryti teisingą pasirinkimą. Tai yra mano malda Jėzaus vardu. Amen.